Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κερίδη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την ανανέωση του 1/3 των μελών της Αμερικανικής Γερουσίας. Τι είναι αυτό που διακυβεύεται, πέρα από το πολύ ορατό ενδεχόμενο επανόδου του Ντόναλντ Τραμπ στην κεντρική πολιτική σκηνή?
Κοιτάξτε, είναι πολλά τα διακυβεύματα. Αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές, καθοδόν για τις προεδρικές του 24, για κάποιους διακυβεύεται ακόμα και η Δημοκρατία, αν πιστέψουμε τουλάχιστον τους εκπροσώπους του Δημοκρατικού Κόμματος, διότι η αλήθεια είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν κατεβάσει πολλούς ακραίους υποψήφιους, οι οποίοι αμφισβητούν το αποτέλεσμα της προεδρικής εκλογής του 20 και γενικά έχουν πάρει θέσεις πολύ
ακραίες,
πολύ στα δεξιά του παραδοσιακού πολιτικού φάσματος, να πούμε, της Αμερικής. Διακυβεύεται η κυβερνησιμότητα. Νομίζω μπορούμε να πούμε μερικά βασικά. Οι Ρεπουμπλικάνοι θα κερδίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορέσει να ψηφιστεί κανένας νέος νόμος από εδώ και πέρα και μέχρι τη λήξη της θητείας του Biden, διότι χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη και της Βουλής των Αντιπροσώπων, και με δεδομένο το διχασμό και την πόλωση μεταξύ των δύο παρατάξεων, θεωρώ απίθανο να περάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο. Θα αναγκαστεί ο Biden να κυβερνήσει με προεδρικά διατάγματα και να περιορίσει την μεταρρυθμιστική του, να πούμε, ατζέντα.
Οπότε τίθεται σε πολιτική ομοιρία, να το πούμε έτσι, κύριε Κερίδη, και η νομοθετική του ατζέντα, όπως είπατε, για το εναπομείναν διάστημα. Τώρα για τη Γερουσία.
Στη Γερουσία τα πράγματα είναι πιο θολά. Οι Δημοκρατικοί είχαν ένα μικρό προβάδισμα μέχρι πρόσφατα, το οποίο έχει εξανεμιστεί από την πίεση, την οικονομική, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό. Παραδοσιακά να θυμίσουμε ότι το κόμμα του Προέδρου χάνει στις ενδιάμεσες εκλογές. Εκφράζονται η δυσαρέσκεια, κερδίζει η αντιπολίτευση, γίνεται η αλλαγή. Υπήρξαν ελπίδες οι Δημοκρατικοί ότι αυτή τη φορά θα πάνε κόντρα στην ιστορία, χάρη στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την άρση της προστασίας συνταγματικής των αυλώσεων, που κινητοποίησε τη δημοκρατική βάση και πάρα πολλές γυναίκες σε κρίσιμες πολιτείες. Ήταν και η πολύ κακή ποιότητα πολλών υποψηφίων των Ρεπουμπλικάνων. Φαίνεται ωστόσο ότι στο τελευταίο διάστημα έχουν αποκτήσει μια δυναμική οι Ρεπουμπλικάνοι, και εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Θα παιχτούν σε 3-4 πολιτείες, όπως είναι η Αριζόνα, η Τζόρτζια, προφανώς η Πενσιλβάνια με τον Τούρκο Μεχμέτ Οζ, ακόμα και το Νιου Χαμσάιρ στην Νέα Αγγλία παίζεται. Θα δούμε.
Σε ό,τι αφορά την Πενσιλβάνια, στην οποία σταθήκατε, ο τουρκοαμερικανός υποψήφιος γερουσιαστής, ο Μεχμέτ Οζ, όλοι γνωρίζουν ότι έχει την υποστήριξη Τραμπ και επικρίνεται ως δούριος ύπος της Άγκυρας, να το πω έτσι. Μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας κομβικός στα ελληνοτουρκικά, κύριε Κερίδη?
Ο ίδιος δεν είναι απλός τουρκοαμερικανός, είναι Τούρκος πολίτης μέχρι πρόσφατα και είχε ψηφίσει στις εκλογές του 2018, τις προεδρικές στην Τουρκία, υπέρ του Ερντογάν, σύμφωνα με δήλωσή του και αναρτήσεις που έχει κάνει στο διαδίκτυο. Μέχρι χθες ήταν αρκετά μακριά από τον δημοκρατικό υποψήφιο, τον Φέτερμαν, ο οποίος είχε όλα τα πλεονεκτήματα, να πούμε, εργατικής καταγωγής, λαϊκός, με μια πρόσβαση έτσι σε όλα τα ακροατήρια του Δημοκρατικού Κόμματος.
Γνωρίζω όμως ότι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, κύριε Κερίδη,
έπασε
το οποίο
έπασε κεφαλικό και δεν μπόρεσε να ανανύψει πλήρως. Και στο debate που έγινε πριν από δύο εβδομάδες, η επίδοσή του ήταν πραγματικά αξιοθρύνητη, με αποτέλεσμα να κλείσει η ψαλίδα και να έχει ανέβει επικίνδυνα ο Μεχμέτ Οζ. Θα δούμε πόσο πολύ θα επηρεάσει. Θα είναι ο πρώτος, να πούμε, τουρκικής καταγωγής, ο πρώτος μουσουλμάνος, αν δεν κάνω λάθος, γερουσιαστής σε τόσο υψηλή θέση. Θα δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει και βεβαίως μπορεί να εκπέσει από την προεδρία της κρίσιμης Επιτροπής Εξωτερικών ο δικός μας Bob Menendez.
Ήταν το επόμενό μου ερώτημα. Εκεί έχουμε όλη μια αγωνία, είναι αλήθεια. Δεδομένης της πάγιας υποστηρικτικής του θέσης, φιλέλληνας θα έλεγα, τι μπορούμε να περιμένουμε εκεί, κύριε Κερίδη?
Κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική εξωτερική πολιτική βασίζεται σε μια διακομματική συνένεση στην Αμερική, Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Και η Ελλάδα έχει σχέσεις και με τις δύο πλευρές. Αλίμονο, αν είχε βάλει τα αυγά της μόνο σε ένα καλάθι. Το Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχθηκαν χαρακτηριστικά, το λέω αυτό, τον περασμένο Μάιο στο Κογκρέσο. Όχι μόνο η Νάνση Πελόζη, ο Μπομ Μενέντες, αλλά και η ρεπουμπλικανική ηγεσία, όπως ο Μίτς Μακόνελ στο Κογκρέσο και ούτε καθεξής. Και προφανώς υπάρχουν πολλοί ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι συμμερίζονται τις ενστάσεις του Μενέντες. Κατεξοχήν ο εξίσου Κούβανο-Αμερικάνος και φίλος του Μενέντες, ο Μάρκο Ρούμπιο από την Φλόριντα, ο οποίος μπορεί να είναι και ο διάδοχός του.
Το ζέον ερώτημα είναι αν θα ανοίξει ο δρόμος για την υπόλυση των F-16, κύριε Κερίδη.
Αυτή είναι η προσδοκία των Τούρκων. Άλλωστε, γι' αυτό βλέπετε ότι κρατούν ακόμα το βέτο στη Φιλανδία, Σουηδία, για να κάνουν το μεγάλο deal μετά τις εκλογές. Θεωρώ ότι θα επιμείνουν οι δυσκολίες που έχουν προς το παρόν, παρά την όποια πίεση ασκήσει η administration, η κυβέρνηση Biden, και δεν θεωρώ μια ρεπουμπλικανική γερουσία περισσότερο φιλική σε αυτές τις προθέσεις Biden, οι οποίες έχουν εκφραστεί με τις δηλώσεις του Blinken, βεβαίως και όλων των υπολείπων στελεχών. Άρα νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, θα παραμείνουν να είναι δύσκολα για την Τουρκία. Να δούμε τι θα κάνουν και οι Ελληνοαμερικάνοι υποψήφοι, γιατί έχουμε πολλούς και στα δύο κόμματα, όπως ο Κρις Πάπας στο Δημοκρατικό, ο Μαλιωτάκης, ο Μπιλιράκης στους Ρεπουμπλικάνους. Για να έχουμε αυτή την εκπροσώπηση που πρέπει.
Κύριε Κερίδη, μπροστά στο σοβαρό ενδεχόμενο να επανακάμψει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμάται ότι πολλοί από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ασία κτλ. Μπορεί να αντιμετωπίσουν την προεδρία Biden ως αποδυναμωμένη, μεταβατική, η οποία δεν θα μπορεί να αναλαμβάνει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις. Να τηρήσουν δηλαδή μια στάση αναμονής σε κομβικά ζητήματα.
Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες προεδρίες συνολικά είναι αδύναμες σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετικά διχασμένη, πολλωμένη Αμερική, όπου ο πρόεδρος δύσκολα μπορεί να περάσει την ατζέντα του από το διχασμένο αυτό κογκρέσο. Δεν υπάρχει ο μεσαίος εκείνος χώρος στον οποίο θα δημιουργούνταν οι απαραίτητες συνενέσεις προκειμένου να περάσουν νομοσχέδια, να αναλυθούν μεγάλες πρωτοβουλίες. Αυτό αφορούσε και τον Ομπάμα, τα τελευταία του Μπους και τον Ομπάμα, και προφανώς τον Τραμπ και σήμερα και τον Biden, ο οποίος έχει το πρόβλημα ηλικίας, εκπέμπει μια εικόνα, να πούμε, και φυσικής αδυναμίας εκτός των υπολείπων. Από εκεί πέρα, εγώ δεν συμμερίζομαι την πιθανότητα έκλογης Τραμπ. Ο Τραμπ, υπό μία έννοια, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στους δημοκρατικούς, διότι συσπηρώνει τη βάση του και να θυμίσω, τη βάση τους, και να θυμίσω ότι και το 2016 έχασε με 3,5 εκατομμύρια ψήφους διαφορά και κέρδισε στο κολέγιο των εκλεκτόρων, και βεβαίως το 2020 με τεράστια διαφορά σε μια Αμερική, επαναλαμβάνω, εξαιρετικά διχασμένη, κοντά στα 8 εκατομμύρια ψήφους ήταν αυτή η διαφορά. Αυτό που είναι, που υπάρχει, είναι ο τραμπισμός χωρίς τον Τραμπ. Δηλαδή άλλοι υποψήφοι, όπως ο Ντεσάντις, ο κυβερνήτης της Φλόριδα, οι οποίοι δεν κουβαλάνε τα βαρύδια του Τραμπ, να πούμε, αλλά και μπορούν με πιο έξυπνο τρόπο να
ακολουθούν την παρακαταθήκη του, μάλιστα.
Άρα ο Τραμπ τώρα βρίσκεται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ρεπουμπλικανική ηγεσία. Ο ίδιος, αν το θελήσει να κατέβει, θα κερδίσει τις προκριματικές, διότι έχει τεράστια αποδοχή στη βάση του κόμματος, αλλά δεν θα κερδίσει τις εθνικές, και κατά συνέπεια θα μπει σε μια διαδικασία να εκμεέψει ένα deal από τους ρεπουμπλικάνους, ότι δεν θα κατέβω, θα σας στηρίξω, αλλά εσείς θα πάψετε όλες τις διώξεις οι οποίες
εκκρεμούν σε βάρος.
Με πρώτη και καλύτερη βεβαίως την έρευνα της 6ης Ιανουαρίου, η οποία νομίζω ότι από Τετάρτη και μετά πάει περίπατο και τελειώνει άδοξα, χωρίς εν τέλει αποτέλεσμα.
Κύριε Κερίδη, κλείνοντας, επικαλούμενη και την ιδιότητα του βουλευτή της συμπολίτευσης, μιας και μιλάμε για θεσμούς, λειτουργία της δημοκρατίας κτλ., πώς σχολιάζετε σε ό,τι αφορά το εγχώριο πολιτικό σκηνικό το θέμα των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να επιμένει ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις, καθώς κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από το απόρριτο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός?
Κοιτάξτε, έχουμε αυτά τα δημοσιεύματα. Πρέπει να δοθούν οι αποδείξεις, αν υπάρχουν, αυτών των δημοσιευμάτων, για να μην μείνουμε στη συκοφάντια και στην λάσπη. Αλίμονο αν κινηθούμε έτσι τους επόμενους μήνες. Η Ελλάδα έχει υπάρξει μια εξαίρεση σταθερότητας και κυβερνησιμότητας τα τελευταία χρόνια σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που αυτό δεν θα το θέλουν, δεν το θέλουν, και εσωτερικοί θα σας έλεγα. Θα πρέπει να το διαφυλάξουμε, να κινηθούμε θεσμικά. Η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο βεβαίως, να καλέσει τους καταγγέλλοντες να παρουσιάσουν τα στοιχεία τους και αν δεν το κάνουν να κινηθεί επίσης αντίστοιχα με βάση τις προβλέψεις για συκοφάντηση. Τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν μπορούν να αφαιθούν χωρίς περαιτέρω
χρήζουν σίγουρα απαντήσεων, ειδικά.